Привіт всім, це подкаст «Відкритий мікрофон» від Vertigo, де я, Юра Поворозник, і ВО головного редактора The Village Україна Ярослав Друзюк говоримо про стендап як український, так і світовий. І сьогодні в нас особливий випуск. Випуск, який мав рано чи пізно вийти на цьому подкасті, це випуск про самого Дейва Шапелла.
Ми довго відтягували.
Так, ми спробуємо тільки взагалі відповісти запитання, чим же великий Дейв Шапелл, наскільки великий Дейв Шапелл, і чи Дейв Шапелл взагалі може собі дозволяти говорити те, що він говорить останнім часом про дуже різні топіки.
Ти сказав, що у нас подкаст про закордонний і український стендап, і це той випадок, коли закордонний стендап перетинається з Україною, але краще б він
абсолютно,
не перетинався.
Абсолютно.
Я маю на увазі останні... Це навіть не заява, це просто, типу, поганий жарт Дейва Шапелла на одному із шоу. Ви можете знайти запис на Ютубі. Якщо коротко, він зводиться до того, що Дейв Шапелл не розуміє, що таке Україна, яка там взагалі відбувається війна, і чому Україна досі не захоплена Росією. І, ну, якби зрозуміло, це такі жарти з оптики, з перспективи людини, яка взагалі не цікавиться чимось за межами штатів, да, і зрозуміло, що там для, скоріш за все, досі для середньостатистичного американця і для аудиторії Шапелла Україна досі здається чимось далеким. Ну, і ми просто вирішили використати це як привід поговорити загалом про Шапелла і про його, можемо сказати, проблематичність, чи термін проблематичність, він вже проблематичний.
Ну, слухай, враховуючи те, що неочікуваний опенінг Дейва Шапелла в Джона Мулейні став великою проблемою для самого Джона Мулейні, то я думаю, що слово проблематичність в випадку з Дейвом Шапеллом ми реально можемо вживати. Але крім насправді...
А давай проговоримо. Юра має на увазі прекрасну ситуацію, коли Джон Мулейні був в турі в Чикаго і, не попереджаючи нікого, вийшов його розігрівати Дейв Шапелл. І якраз через те, що людей не попередили, хто буде на розігріві, дуже багато було скарг і, як це правильно сказати, критики через там останні заяви Шапелла, і люди залишились незадоволеними, що вони прийшли не на те, на що вони очікували. Це цікаво, як в Україні. Ти можеш уявити ситуацію, що, типу, іншого стендапера розігріває якийсь ще, і люди незадоволені розігрівом?
Я думаю, якби зараз когось відкривав Андрій Щегель, то, можливо, могло б бути всяке.
Давай будемо відвертими, Андрій Щегель не погодився б когось просто розігрівати.
Звичайно. Але ми ж говоримо про Дейва Шапелла, який теж в кожному випадку погоджується когось розігрівати. Але Дейв Шапелл дуже зв'язаний з українським стендапом не лише, з Україною не лише через останню свою фразу, але й через те, що коли кілька років тому ми з Ярославом спілкувалися з українськими коміками, то абсолютно більшість українських коміків називали Дейва Шапелла, якщо не як приклад, то як людину, за якою вони слідкують, спостерігають і, як мінімум, дивилися кілька його шоу.
Давай визнаємо, Дейв Шапелл – це, мабуть, ну, взагалі, один з головних стендап-коміків сучасності. Блін, я сам не люблю такі якісь звороти, але коли там, наприклад, в цьому останньому відео на Netflix з промови зі школи, яку Шапелл оголошує, він каже про те, що його останній сольник «The Closer» був найбільш популярним, найбільш успішним спешалом у світі. Ну, в це можна повірити, навіть попри те, що Netflix не розголошує точних даних перегляду.
Хоча, з іншого боку, там була специфічна історія про те, що попри неймовірну успішність спешлів Дейва Шапелла, вони успішні, скажімо так, кількісно, тому що якісно, коли влітку минулого року був скандал якраз з Шапеллом і з його трансофобними жартами, за які критикували Netflix, виявилося, що Inside Бо Бьорнема показав себе набагато краще з точки зору якісності контенту, тобто з точки зору вкладених в нього грошей, він приніс Нетфліксу набагато більше і підписників, і медіа-баз, як то кажеться, ніж стендап Дейва Шапелла, але цифри є цифри.
Ну і у випадку з Клоузер треба згадати, що якраз цей скандал був основною причиною, чому він привернув до себе стільки уваги. Я не впевнений, коли ми можемо перейти до якихось типу цих історій саме з трансфобними жартами, з проблематичністю Шапелла. Я думаю, що просто, мабуть, буде доречно почати саме з цього відео, яке ми згадали. Netflix влітку випустив на платформі досить нетиповий для себе контент. Це не новий сольник Шапелла, це не навіть його висловлювання на тему політичної ситуації, як було у випадку з відео, яке Шапелл зливав на YouTube після вбивства Джорджа Флойда. Це промова Шапелла у його рідній школі на честь того, що школа вирішила назвати власне цю освітню інституцію його іменем. І в процесі Шапелл від цього відмовляється, пояснюючи свою позицію, недостатньо чітко, мені здається, проговорюючи контекст навколо скандальних його висловлювань, там аутрейджу, який був в соціальних мережах, і навіть протесту працівників Netflix самого. Але, це дивитися досить цікаво з одного боку, бо це не схоже ні на що. Це реально промова, це навіть не сет чи не набір жартів. Це, реальний досвід Шапелла, його розповідь про школу, як він там прийшов туди, як він там навчався, як він завдячує вчителям взагалі в цілій інституції. І це дивитися, ти не до кінця розумієш, чому Netflix навіть це поставив на платформу, крім того, що вони роблять реально велику ставку на Шапелла в усьому своєму контенті.
Дуже, тому що вони навіть до цього вони транслювали його промову під час отримання нагороди імені Марка Твена. Там теж була його промова слеш...
Хоча її можна було подивитися
виступ.
На YouTube просто.
Так, але Netflix її теж грузив, і це показує, наскільки Netflix... враховуючи, що вони підписали з ним перший їхній контракт в 2016 році, коштував $60 мільйонів, звичайно, що Netflix намагається відбити ці гроші як може. Але мені здається, що якраз ось це відео, де Шапелл самостійно розповідає про свій творчий шлях, воно якраз дуже гарно показує, чому Шапелл вважається настільки хорошим коміком і наскільки, насправді, критика Шапелла як, скажімо так, коміка, який думає, вона дещо показує, що в стендапу є, скажімо так, два обличчя. Тому що ми, коли ми говорили про Біла Бьора, ми казали про те, що стендап – це взагалі про... певне висловлювання власної позиції і за тим, чи цікаво тобі слухати позицію цієї людини, ти частково вибираєш, чи тобі цікаво слухати цього коміка. Наприклад, там, і коли ми говорили про Карліна, це було те саме. Там, той самий Джордж Карлін, це якраз, напевно, найбільший приклад того, як людей приваблювала саме позиція. Не в тому, про що він казав, а те, скільки уваги він приділяв осмисленню того, про що він говорить, скільки він вкладав якраз в спробу дослідити предмет, його подати, розкрити, пояснити власну думку, там вийти на якусь, скажімо там, філософську сентенцію, скажімо, я кажу про такий рівень.
Ти зараз Дейв сам вийшов уже на філософську сентенцію, використовуючи термін сентенція.
Дейв Шапелл – це трошки про інше. Дейв Шапелл – це про вміння розказувати історії, що теж неймовірно важливо в стендапі. Тому що стендап, стендап загалом він не лише про те, чи цікаво тобі почути цю думку, яку тобі розказують, але і наскільки взагалі тобі цікаво в процесі. І Шапелл – один з найкращих якраз коміків, який вміє розповісти історію. Нам, я не знаю... Схожого рівня, наприклад, Майк Бірбіглія, який теж вибудовує всі свої спешли навколо розповіді певної конкретної історії. І в багатьох моментах вона не смішна, тобто там немає постійного потоку жартів, як, я не знаю, там, в Тревора, чи в Джона Молейні, чи, я не знаю, там, в Джиммі Карра. Але сама історія тобі цікаво слухати. Це такі, ну, типу, це каскарство нового рівня, скажімо так. І в Шапелла, і Шапелла якраз пояснює тим, що насправді наскільки важливе навчання в його випадку було, тому що от він закінчив школу Дюка Еллінгтона, і він сам говорить, що, ну, він коли розповідає про свою історію коміка, він розповідає, що він хотів стати стендап-коміком, йому стендап-комік сказав про те, що для того, щоб бути стендап-коміком, потрібно вміти грати. Його, йому батьки запропонували поступити в школу Дюка Еллінгтона, він поступив, він її закінчив, освоїв, ну, тобто, отримав ступінь, навчився грати, навчився імпровізувати і так далі. І він сам говорить, що після, ну, типу, перший його виступ стендап-коміка був повним розривом, і в подальшому йому було дуже просто, тому що школа йому дала все, і він по факту просто реалізовувався як митець.
А ти так класно почав. І... давай прямо пройдемося. Мені здається, це буде доречно в цій ситуації. Пройдемося просто по хронології. От хто такий Дейв Шапелло? Ти класно описав цей перший етап, да, становлення, і якби це Шапелл переповідає сам в цьому виступі останньому на Нетфліксі. Ну, просто будь-яке обговорення Дейва Шапелла, воно буде неповним, якщо ми не згадаємо про там ці от кілька кроків його кар'єри, які фактично зробили з Шапелла тим, ким він є зараз. Тобто, умовно, це людина, яка здобула професійну освіту в школі з мистецьким підходом, да, в школі імені Дюка Еллінгтона, якщо можна сказати. Це людина, яка професійно почала займатися стендапом дуже рано, і це людина, яка досить рано продала свій серіал, скоріше скетч-шоу, шоу Дейва Шапелла, Comedy Central. І, ну, типу, ми все одно з тобою повністю не опишемо і не передамо ефект і вплив, який це скетч-шоу зробило на Штати, взагалі, на популярну культуру світову, мабуть, типу, найбільше опише те, як він залишив це шоу. Да? Тобто, Дейв Шапелл був на вершині світу, він мав найбільш популярне скетч-шоу, реально суперрейтингове, там тільки він викладав якийсь вірусний епізод, його купували мільйонами копій в DVD-версії. Він був, мабуть, найбільш популярним голосом афроамериканської спільноти в 90-х. Він знімав фільми, він працював з дуже крутими авторами, режисерами. І от в цій позиції з вершини світу він, коли йому пропонують продовжити контракт із Comedy Central, відмовляється і їде просто в Африку. Ну, тобто, описати, наскільки це був різкий поворот в його кар'єрі, я не знаю, як ми з тобою зможемо, але це рішення, яке досі визначає Шапелла як, ну, і як коміка, і як, ти частково сказав, мислителя.
Ну, тут я не погоджуся саме як мислителя, але, скоріше, ну, Шапелл пробує пояснити своє рішення якраз в цьому монолозі, і він якраз прив'язує його до бажання робити щось, що йому було цікаво. І коли в певний момент він зрозумів, що комітмент до цього шоу, ну, він прямо говорить, що він розумів, що йому запропонують, ну, типу, шоу було неймовірно популярне, воно реально, типу, це було перше телешоу, яке продавали на DVD, і воно в перший день розлетілось мільйоном копій, йому готові були запропонувати величезний контракт, але цей величезний контракт тягнув за собою очевидну штуку, а саме те, що студія контролювала б подальші кроки Шапелла, а він цього не хотів, він сам каже, що він цього не хотів, відповідно, він від цього відмовився, він відмовився від величезних грошей, для того, щоб потім по факту отримати ще більші гроші.
Але, ну, ти просто вже ніби як транслюєш його версію, да? Він якраз в цьому відео з промовою каже про те, що, ну, фактично він каже, що основною причиною відмови від контракту було те, що він не хотів, щоб йому вказували, що робити. І зрозуміло, що там не було, скоріш за все, якогось прямо втручання в контент. Але коли ти погоджуєшся на десятки мільйонів доларів на контракт, ти ніби як даєш якусь згоду на співпрацю. Я думаю, що це там складніше все одно було, і це якраз повертаємось до того, наскільки великим був вплив шоу Шапелла. І в попередніх інтерв'ю, і в класній критиці з цього приводу дуже багато звертають увагу на те, що от якраз популярність скетч-шоу Шапелла означало, що він почав працювати зовсім іншою якоюсь аудиторією. Він вийшов за межі якогось, не знаю, умовної навіть аудиторії Comedy Central, і він зрозумів, що здебільшого з його жартів здебільшого про афроамериканців сміються уже білошкірі американці. І виходить, що він ніби робить контент, який висміює частково там, і російські стереотипи, і там буквально воює з Ку-клукс-кланом, але виходить, що з цих жартів і частково там з того, як він в різних персонажах показує афроамериканців, здебільшого сміються білі. І це проблематична історія, яка, мені здається, не могла не впливати на це рішення, і тому дуже показово, що він так демонстративно після відмови від контракту поїхав в Африку, навіть не вивчати коріння, да, бо це теж якби суперскладна історія, скоріше там намагатися відчути якийсь зв'язок. Тому якби да, це суперскладна історія.
Ну так, враховуючи, це, в принципі, пов'язується з тим, що Шапел говорить якраз про мистецтво. Умовно кажучи, він перестав контролювати той наратив, який він хотів подавати через Comedy Central, і він вирішив, що ні, це так не буде, він від цього відмовиться. І в подальшому, але тут знову-таки, просто Шапел пішов на піку, скажімо так, і він дуже смішно говорить про те, що він говорить просто про цю ситуацію так, ніби... Тобто, він відмовився знімати четвертий сезон шоу, і про нього всі забули, забили, і все. Хоча він говорить так, ніби аудиторії в нього не було. Аудиторія в нього що зрозуміло, що залишилася. В результаті це допомогло йому буквально через кілька років повернутися в стендап і планомірно розвиватися як стендапер. І десь якщо в 2004-му він, здається, пішов з шоу, то в районі, років через 5 він повернувся в стендап, і до 16-го року він турив країною, причому приходив на телебачення для того, щоб промоутити ці тури. Тобто це не те, що Шапел знову починав з нуля. Ні, просто в певний момент він промудрився за допомогою стендапу ще більше наростити аудиторію. І в 16-му році, коли Netflix підписував його на 60 мільйонів доларів, це вже був... він по факту просто був одним з найбільших стендаперів того часу в США, і загалом в світі.
Давай навіть так скажемо, бо це сприймається, якась повна ізоляція, ніби його не було ніде роками, да, і він тут раптово з'являється на SNL і підписує 60-мільйонний контракт з Netflix. Ти правильно сказав, що це було не так, він все одно тур, він продовжував працювати саме в стендапі, і... Мені здається, що він
знімався в фільмах
поганих здебільшого, і мені здається, що він десь частково сам, намагався скласти цей образ такого відрізаного від світу такого отшельника, там купивши ту ж ферму в Огайо, да, якби виїхавши за межі великих американських міст. Мені здається, що частково це теж було, не те, щоб штучно, а це якби теж була частина історії, яку він розповідав. От це була історія про те, що я відрікаюся від умовно Голлівуду, від поп-культури, але я продовжую працювати в стендапі.
Мені здається, Шапел – це приклад якраз, скажімо так, приклад темношкірого митця, до якого ми не звикли, тому що якщо ми звикли, що для Едді Мерфі, для Кріса Рока, для Річарда Прайера, для Річарда Прайера, правда, менше, але все одно, стендап був типу шляхом в великий світ, це була можливість вибитися, стати зіркою, то і вони сприймали стендап це скоріше як інструмент для того, щоб розбагатіти, бути популярними і так далі, то Шапел, враховуючи те, що він виріс в дуже і дуже інтелектуальній сім'ї, і камон, коли він захотів стати стендапером, батьки сказали, іди вчися на стендапера в коледж, то, відповідно, він видно, що він вважає себе митцем, видно, що він відштовхується, в першу чергу, від своєї роботи, як від мистецтва, і це впливає якраз на те, як Шапел подає себе, і як він формує свою персону, скажімо так.
Ти правий, це дійсно там досі, мабуть, один з тих небагатьох соціальних ліфтів, які працюють, да, для афроамериканської спільноти. І знову ж таки, якби ми там з тобою записували окремий епізод про жінок стендаперок, я знову тут типу проговорю, що це, мабуть, не наше місце, не ми мали б говорити про афроамериканських стендап-коміків, але типу, ну, тут ми більше з тобою якби говоримо від обличчя людей, які стежать і за американською культурою, і за американською політикою, uh-huh. які якби принаймні розуміють цей контекст. І мені здається, що ти правильно десь це намацав, бо виходить, що частково через це Шапел, ну, і став, і сприймається таким якби символом афроамериканської спільноти саме. Ну, тут просто питання, ну, насправді, як і у випадку з Прайером, так? Чи можуть стендап-коміки бути, ну, навіть не філософами, да, представниками якоїсь спільноти, яку мету вони переслідують в своїх висловлюваннях? І Прайер, мені здається, набагато краще розумів цю відповідальність, коли ти говориш якби за цілу ком'юніті.
Шапел в інтерв'ю з Леттерманом на Нетфліксі говорив про те, що він не хотів би, щоб його бачили якраз представником ком'юніті і голосом покоління, тому що він простий стендапер. Після цього він все-таки вирішив ні, взяти все-таки на себе цю відповідальність. Але якраз мені здається, що в випадку з Шапелом і чому от настільки кидається в очі, і чому взагалі існує це питання трансофобії в Шапела і ось цих дивних висловлювань про Україну і так далі, тому що Шапела цікаво слухати. І коли людину цікаво слухати, багатьом здається, що це тому, що він говорить правильні речі. Але ці штуки не взаємопов'язані. І that's the whole point. Шапела цікаво слухати, але він не надто париться тим осмисленням своїх слів. В нього є величезна аудиторія. В нього є величезна аудиторія, яка його слухає. Він є митцем. В нього є певна персона, яку він творить і яку він підтверджує. І як результат, він вважає, що його думок з певних питань, а Шапелу, на секундочку, вже... А тільки 49, якщо чесно. Він не такий дід, навіть, як я думав. А по своїх, висловлюваннях, да, Шапел набагато більше дід. Але просто мені здається, що в Шапела якраз основна суть в тому, що він... Можливо, є певні питання, з приводу яких він вважає, що потрібно, скажімо так, осмислювати, наприклад, з приводу там те, що він вирішив все-таки стати голосом, скажімо так, чорношкірого ком'юніті, коли вбили Джорджа Флойда, коли він випустив оці от 7,5 хвилин роздумів на цю тему. Але загалом, коли справа стосується будь-чого іншого, Шапел собі дозволяє говорити про все, що можна, тому що, ну, він популярний і він гарно говорить, але чи варто його слухати, ось тут вже з'являється велике питання.
Ти важливо якраз річ сказав, я хотів теж згадати про це відео 8.46, де, яке після вбивства Джорджа Флойда залили на YouTube. І мені здається, що це був якраз найкращий прояв того, де є місце і де є час для Шапела як, ну, не як коміка, да, як людина, яку слухає народ, яка може транслювати якісь меседжі в той момент, коли це дійсно потрібно. 8.46 – це дуже крутий матеріал. Ми, коли його з тобою висвітлювали в каналі, ми там одразу писали, що це в жодному разі не стендап, це не жарти. Ну, це розмова, це думки людини, яка говорить якби з своєю країною про складні речі, які типу з ними всіма відбуваються. І в той момент, ну, треба визнати там із кількістю переглядів, за якимось впливом, це було дійсно важливе відео, і тоді це треба було почути. Мені просто здається, що через те, що це був такий ідеальний випадок застосування Шапела як комунікатора, да, можливо, і йому, і там американському суспільству здалося, що цим можна зловживати, і що Шапел насправді може коментувати будь-яку тему, і він завжди доречний, він завжди може знайти правильні слова. Ну, ми бачили і гірші приклади цього, ми бачили, якщо пригадаєте, Дейв Шапел був першим ведучим, запрошеним ведучим SNL після перемоги Трампа на виборах. І ну, там були думки, знаєш, типу, хто може в настільки складний момент поговорити з усією Америкою, якось об'єднати людей в настільки, да, розділеній ситуації. І виявилося, що Шапел, ну, не дуже добре впорався з цим, бо його меседж, його стендап звівся до того, що давайте дамо Трампу шанс. Ну, вийшло не дуже врешті. І сам Шапел потім за це вибачався, до речі. Тому тут, якби ж в будь-якій ситуації, ну, типу, уся ця розмова наша з тобою, вона зводиться до того, що тут немає темного і білого, це дуже сіра історія, і це історія про те, що те, що може бути доречним в одній ситуації, абсолютно недоречне в іншій, і водночас, якщо людина настільки якби захоплюється своїм голосом і настільки подобається звук свого голосу, вона настільки впевнена в своїй позиції, то ну, ця самовпевненість багато в яких ситуаціях грає проти неї.
Чи може стендап-комік бути філософом? Може. Якщо, ну, типу, будь-яка людина може бути філософом, якщо вона покладе на це життя, буде вивчати філософію.
Ну, слухай, ну, ти назвав один приклад Карліна, назви ще когось, я не назву.
Не, так, бо, я ж кажу, бо Карлін якраз з тих людей, які реально, ну, робив...
Ну, і давай визнаємо, що він теж йобнувся через це на старості років.
Абсолютно, абсолютно. Але просто, типу, Карлін намагався відповідати, скажімо, такому цьому високому званню, я не знаю, коміка як філософа, хоча навряд чи він його розглядав всерйоз. Але це не означає, що будь-яка людина, яка виходить і починає щось розповідати на сцені, її можна називати сучасним філософом, на чим жартував Бобьорнем. І я вже повторююся, але в випадку з Шапелом, мені здається, що цінність Шапела потрібно критикувати за те, що він реально говорить про те, чого він не знає, про те, що, ну, скажімо так, стало новою актуальністю, з якою він просто, йому це не подобається, він не хоче прикласти хоча б мінімум зусиль для того, щоб зрозуміти, як це воно працює і в чому проблема. Але при цьому всьому сильні сторони Шапела зовсім в іншому. І насправді, коли коміки говорять про те, що от я подивився Шапела і мені так сподобалося, особливо ці от всі еджі-жарти, мені трошки болить через це, тому що в Шапела найголовніше не еджі-жарти, не те, що Шапел поводиться як кент-проповідник, якому все можна, і який він розказує власні думки, а те, як він розказує це, те, як він вміє працювати з інтонаціями, те, як він правильно розставляє акценти, те, як він просто зацікавлює людину розмовою, вставляючи якісь жарти, які, скажімо так, не вибивають її з самої теми, але при цьому це цікаво слухати. Та як він відіграє це.
От,
все.
Я навіть скажу, що дуже недооцінена роль Шапела як імперсонатора, да, як людини, яка робить пародії. Там зрозуміло, що в кожного американського коміка є своя пародія на Лорна Майклса, але те, як він показує Майклса в цій промові на Netflix, це дуже круто. Я просто не хочу теж, знаєш, щоб ми з тобою, бо, мабуть, зараз перейдемо до цієї історії вже саме з транс-жартами, я просто не хочу, щоб було, знаєш, ніби такий розділ, що Шапел от раніше був крутий, в нього були круті спешали, круте скетч-шоу, а тут я б, типу, раптом щось зіпсувалося. Типу, я, ну, окей, я не буду брехати, що це було там дуже нещодавно, але я торік переглядав Killing Them Softly, це, типу, класичний спешл Шапела для HBO 99-го року, наскільки я пам'ятаю.
2000-й.
І це матеріал, який зараз дивитись досить складно з багатьох причин, із мізогіністичних, і в плані відігравань навіть, але там помітно, наскільки це крутий перформер саме, так, наскільки круто людина підходить до своєї професії. Чи добре постарішав цей матеріал на рівні там окремих жартів? Ні. Так само, як і недобре постаріло його шоу, яке теж, до речі, в Україні доступне на Netflix. Якщо не вірите, подивіться абсолютно жахливий скетч, де Шапел бігає по Нью-Йорку в стилі якогось Біліона Стріт і робить компліменти груддям жінок на вулиці. Це зараз дивитись досить складно. Тому, типу, Шапел завжди був проблематичним, він завжди шукав цю грань, і, типу, його не лякало переступати цю грань.
Мені просто здається, що Шапел не змінився, і що змінилася просто публіка, і змінилася оптика, через яку люди коментують стендап. І, відповідно, Шапел не те, щоб дуже змінив свої погляди. Просто тепер виявляється, що в 2020-х роках, коли ти висловлюєшся з приводу певних питань, на це звертають набагато більше уваги, ніж звертали раніше. От і все. І вся трансофобність Шапела насправді не нова.
Але це теж, я розумію, що ти хочеш сказати, але це теж, мабуть, небезпечно це так фреймити, бо це фактично підігрування людям, які, знаєш, типу, кажуть, що критика Шапела – це наступ на свободу слова, і що це ліберасти зажерлися і починають, типу, обмежувати якісь висловлювання. Так це подає, власне, і Шапел. А тут, насправді, справа не в цьому. Ну, тобто, коли ми говоримо про скандал через Клоузер, да, і через висловлювання Шапела щодо транслюдей, да, типу, які, ну, навіть не здаються трансфобними, це є трансфобне висловлювання, є величезна критика ЛГБТ-спільноти з цього приводу, є протести, є там прохання Нетфлікса відмовитися від співпраці. І це якраз та категорія жартів, які називають жарти панчдаун. Тобто ти б'єш того, ти з позиції сили б'єш слабшого і шукаєш якийсь об'єкт для жартів. Але мені здається, що навіть більш цікаво, да, типу, і в контексті типу нашого подкасту, і загалом, мене більше цікавить, чому Шапел настільки фіксований на цій темі. Ну, тобто, ми ж не говоримо про те, що це тільки в Клоусері був цей момент жартами проти транспільноти. Це, типу, останні три його спешали на Netflix, так чи інакше, торкалися якось цієї теми. І там в цьому виступі в його школі досить дивний жарт про те, що там, типу, Шапел ніби відмовляється від того, щоб школа назвала його ім'я, і жартує про те, що це має бути школа Джерода Кармайкла. Мені якраз подобається, як Кармайкл описує цю ситуацію з Шапелом, і він якраз каже про те, що, ну, типу, Шапел великий, і це людина, яка дуже багато на мене вплинула, і типу, там, це окрема тема для розмови, я з ним про це говорив, про якби реакцію ЛГБТ-спільноти, але мене просто дивує, чому людина на піку своїх можливостей, на піку творчих якихось сил, типу, ну, просто фіксується на одній темі. Типу, Кармайкл каже, типу, мені цікаво було б почути від тебе, типу, будь-що, чому ти говориш тільки про те, як ти воюєш з транслюдьми. Типу, чому?
Я думаю, про це знає тільки психоаналітик або психолог Шапела.
Ну, і там же,
щоб відповісти на це питання.
Там же справа, ну, якби, якщо згадати Клоусер, так, типу, остання частина Клоусера, це ніби як велике виправдання Шапела за нібито його війну з ЛГБТ-спільнотою, да, і його аргумент головний в тому, що я не можу бути хейтером ЛГБТ, тому що в мене є багато друзів геїв. І це, якби, настільки лінивий аргумент, що тобі якось, типу, важко навіть, типу, з цим сперечатися. Але він робить це частиною свого творчого матеріалу і, якби, частиною квінтесенції, ключової частини свого сольника. Він розповідає історію про його про транс-жінку, так, з якою він був знайомий, і яка наклала на себе руки через реакцію ЛГБТ-спільноти. Ну, для мене це взагалі був, типу, як удар нижче пояса, бо ти ніби в війні з певною організацією використовуєш конкретний приклад своєї знайомої, яка до того ж наклала на себе руки. Ну, тобто це настільки сильна історія, що її таке якесь тривіальне використання для виправдання своєї позиції, ну, типу, мені здалося, що це прямо низько.
На рахунок того, що критика Шапела – це наступ на свободу слова і так далі, я взагалі, ну, так не вважаю. І просто, наприклад, приклад того самого Карліна і те, про що ми говорили, показує, що, ну, суспільство міняється, стендап міняється разом з суспільством. І Карлін в кожні там 10 років себе перевинаходив, тому що йому було цікаво залишатися в одній, скажімо так, в одному, я не знаю, в одному руслі з суспільством. Йому цікаво було говорити про те, що турбує людей. Йому треба було цікаво було розібратися, чому ж саме це так турбує людей, і що ж в цьому таке, ну, типу, що ж тут проблема?
Послухайте наш окремий епізод про Карліна. Він є в цьому фіді, про документальний фільм, який показує, що історія Джорджа Карліна – це історія Сполучених Штатів другої половини ХХ століття.
Так. Шапел, в свою чергу, не хоче мінятися. Тобто Шапел, в свою чергу, він вважає, що він правий, він вважає, що він може це говорити, він вважає, що тут нічого поганого немає, і він просто висвітлює власну думку. І мені здається, що частково він продовжує і продовжує і продовжує качати цю історію просто тому, що він може. І просто тому, що на це реагують, і це, знаєш, це от таке бажання просто, ну, якщо вас це просто подразнити, мені здається так, тому що більше жодних інших причин Шапела, ну, використовувати весь свій талант в цьому напрямку абсолютно немає. Тим більше, що якщо, мовно кажучи, в Рікі Джервейза ця, такий підхід до жартів – це єдине, що в нього залишилось, тому що він особливо нічого іншого не вміє і давно вже не освіжав власний матеріал.
Ну, він хоча б серіал прикольний зробив.
То в випадку з Шапелом, Шапел вміє багато, його інструментарій максимально широкий, але тут йому хочеться, це типу, він йому впадло, ну, типу, Шапелу просто, камон, чувак мільйонер, він сам говорить, що з моменту, коли він підписав контракт з Нетфліксом, все стало прекрасно і продовжує бути прекрасно. Відповідно, наша йому, його немає задачі паритися з приводу того, що хтось там, типу, вважає, що він говорить неправильно. Чому його всі слухають? Ну, типу, він моральний авторитет, не подобається, що я кажу, не слухайте. Ну, типу, і це, знаєш, типу, всі складності сучасного розуміння свободи слова і того, як на це реагувати, вони поєдналися в ситуації з Деймом Шапелом.
Ну, і, типу, я думаю, що є сенс ще більше навіть, типу, впертися у цю тему з нібито наступом на свободу слова, якщо тобі навіть не забороняють, що тебе критикують за твої трансфобні жарти. Мені здається, що це така типова підміна понять, така софістика з боку, ну, це ж не тільки Шапел, де, там, мовно, Джо Роган, ці от правоцентристські, якщо можна назвати, якщо навіть не праві коміки, які спекулюють цією темою зараз. І це цікаво, що навіть в Україні дехто підхоплює ці історії і каже, о, це, типу, пов'єсточка, і, типу, ліберали диктують якусь модель поведінки. Мені здається, це небезпечно ще з тієї позиції, що камон, люди, є дуже багато серйозних питань, де дійсно є, да, загроза свободі слова, де є покарання за жарти, де є, не знаю, якесь лінчування за історії. Ну, типу, почитайте просто, там, не знаю, про Угорщину чи якусь Рашку, чи ще щось. Ну, тобто, це не ті аргументи, які, типу, допомагають в дискусії саме стендап-коміку.
Абсолютно, тим більше, що, блін, мені просто не подобається ще, коли там починають розповідати про те, що, ну, оця от спроба Шапела і, ну, типу, взагалі вся проблема, цей подкаст чомусь перетворюється на обговорення взагалі проблеми трансфобії в суспільстві. Але із Роулінг і, ну, типу, з багатьма іншими проблема в тому, не в тому, що, я не знаю, вони висловлюють якусь еджі думку, якусь, типу, гостру думку, яка йде в розріз з цими лібералами, які не знають, що відповісти на це. Ні, насправді, просто проблема в тому, що за останні 20 років дуже сильно взагалі, ну, типу, змінилося розуміння, що таке транслюди, звідки вони взялися, чому це виникає. Ну, типу, багато досліджень, багато якихось індивідуальних думок, ідей, досліджень цього всього є, і це просто потрібно цим просто потрібно поцікавитися. І якщо цим поцікавитися, то в тебе відкривається набагато складніша і неоднозначніша взагалі ситуація і історія, про яку складно однозначно жартувати, як про це, як це робить Шапел, чи як про це говорить та сама Джоан Ролінг. І мене засмучує це якраз тому, що це навіть не я не знаю, це не рівень Карліна, коли тобі потрібно самостійно завдяки власному, я не знаю, гострому розуму і знаннях розкручувати якусь, я не знаю, ідею і привносити щось нове. Ні, просто глянути дослідження, послухати, що про що говорять транслюди, і зрозуміти, що це. Ми не говоримо про чуваків в спідницях, які просто хочуть тусуватися в жіночому туалеті.
І 100%, і знову ж таки, ми це говоримо, знаєш, в подкасті двох білих цисгендерних чоловіків, але, типу, ну, частково є ж ця думка, да, про те, що той факт, що є настільки скандалів, є настільки бурхливе обговорення цієї теми, можливо, це якраз свідчення того, що, знаєш, суспільство в процесі нормалізації цієї розмови, да, і, типу, якогось прийняття. В найкращому випадку на це хочеться сподіватися. Мене просто, мабуть, найбільше хвилює те, що ну, як нам говорити про такі питання, як нам говорити про умовно якесь уникнення ксенофобії. Мені здається, що ця от боязнь чогось іншого, незвичного, вона найкраще лікується якраз розповідями історій. Ну, і здебільшого розповідями особистих історій. Бо умовно, коли ти, не знаю, дивишся «I May Destroy You» з Мікейлою Коул, і ти якби розумієш контекст, і що переживає ця людина, і що вона хоче сказати загалом про цей досвід, то ти починаєш інакше це сприймати і ставити до цього інакше. І стендап якраз має дуже багато інструментів для того, щоб говорити на такі теми і в процесі, ну, типу, нормалізувати речі, які так, можливо, старомодним людям досі здаються чимось, типу, супер складним, віддаленим.
Знову таки, ми говоримо про стендап, і тут просто потрібно розуміти про той факт, що якщо ми говоримо про Дейва Шапела, то Дейв про взагалі про Дейва Шапела потрібно говорити не ось так, от я не знаю, розбираючи трансофобні жарти чи ще щось. Про Дейва Шапела потрібно говорити як про людину, з якої потрібно брати приклад в тому, як саме робити стендап. І, ну, типу, це головне. Якщо ви дивитеся стендап Дейва Шапела і думаєте, я можу так само, то Дейв Шапел 40 хвилин в останньому відео розповідає, чому ви, скоріше за все, не можете робити так само, і наскільки багато роботи було покладене в те, щоб типу, Дейв Шапел став Дейвом Шапелом. І насправді мені дуже подобається стендап якраз за, знаєш, за візуальну простоту. А в Шапела це взагалі настільки візуально просто, що куди далі? І це якраз показує, і він якраз сам розповідає в останньому відео, наскільки багато роботи було в це складно, і наскільки просто, це не те, що це, я не знаю, унікальна штука, хоча з іншого боку, не варто забувати, що Дейв Шапел, що дуже талановита людина. І, як казав Бобьорнем, що, ну, типу, часом може трапитися така штука, що ти хочеш щось робити, але ти просто недостатньо талановитий про те, для того, щоб це робити, і сорі, чувак, тобі не пощастило. Дейву Шапелу в цьому плані дуже пощастило, і тому на нього варто звертати увагу, коли дивитися, як робити стендап. Але реагувати агресивно на кожну його фразу, це я пропоную залишити американським медіа, вони з цим прекрасно справляються, а в випадку з, ну, типу, трансляцією думок про Україну, ну, Шапел просто десь в одному рівні з, я не знаю, з якимось Такером Карлсоном і з ще кимось в цьому плані. І, на жаль, для нас це, звичайно, погано. Але не те, щоб Шапел хотів якось змінити. Тут навіть не можна сказати, що це як випадку з Тревором Ноа, який десь там недорозібрався, і ти такий, Тревор, як ти ж така розумна людина, ти так гарно розбирався до цього, а тут допустив такий досадний промах. А в випадку з Шапелом, ну, ти не розраховуєш на те, що, я не знаю, Олександр Поворознюк скаже щось розумне.
Про транслюдей чи американську політику.
Так.
Ми не хочемо навіть цього чути, я боюсь цього. Коротше, я думаю, що ми класно десь підвели до фіналу, бо ти якби нагадав, що у розмові про проблематичність і складність особистості і творчого шляху Дейва Шапелла не треба забувати, що це дійсно дуже талановитий стендап-комік, якого багато чому можна навчитися, але до якого є досить багато питань, і якого, скоріш за все, точно не треба сприймати як сучасного філософа чи мислителя, сприймати як хорошого стендап-коміка, який...
Те, що Дейв Шапелл чудовий комік і чудовий стендапер, ніяк не виправдовує його дивних і неправильних висловлювань. Дейв Шапелл не чорно-білий комік. Він не однозначно на стороні добра, він не однозначно на стороні зла. В нього треба вчитися, на нього потрібно зважати, що не все, що він говорить, це добре. От і все.
Супер, ідеальне закінчення. І це, мабуть, найкращий епізод відкритого мікрофона, щоб нагадати, що ми його записуємо за підтримки. Не за підтримки, ми його можемо записувати тільки через дії Збройних сил України, які продовжують їбашити русню.
Абсолютно. Завдяки Збройним силам ми тут можемо говорити про Дейва Шапелла і про те, що він щось не так вякнув про Україну. Тому що якби Дейв Шапелл знав, що за ним можуть прийти українські ССО, повірте мені, Дейв Шапелл ніколи б не ляпнув таку дурню. Тому донатьте, підтримуйте українських військових, донатьте українським військовим і волонтерським фондам. Робимо все можливе для того, щоб Дейв Шапелл якомога швидше зрозумів, наскільки він неправий, і що треба найкраще, що можна зробити в своїх стендап-спештах, це гівнити русню. Тому тримайтеся, не...
Але знаєш, що останнє я подумав це на сам кінець? Там же не тільки про Україну було, там було про Зеленського у нього теж. Я думав, типу, який це все-таки таймлайн, да? Що ми дійшли до ф'юду Дейва Шапелла і Володимира Зеленського. І більше того, що ми з тобою в протистоянні кварталу 95 і Дейва Шапелла на боці кварталу 95.
Ми не на боці кварталу 95, Ярік, ми на боці вільної,
на боці
незалежної і сильної України.
До перемоги України я на боці кварталу 95. Армія, мова, віра, квартал 95. Друзі, всім дякую.
Бережіть себе, не гребуйте повітряними тривогами, ховайтеся, бережіть і допомагайте тих, хто цього потребує, і почуємося в наступних випусках. Па-па.
Почуємось.